vigilantum di lucruri dominum qui fecite, et in conspectu altissimi de peccabilum.
Deo gratia.
Et ne nos inducas in tentatione.